Čitat ćemo iz 11. glave knjige Otkrivenja, znači to je 11. glava od 16. stiha. 24 starešine koje sjede na prestolima svojim pred Bogom padoše na lica svoje i pokloniše se Bogu govoreći: Blagodarimo ti, Gospode Bože, svedržitelju koji jesi i koji beše i koji dolaziš, što si primio silu svoju veliku i zacario se, i neznabovci su se raznevili i došao je gnev tvoj i vreme da se mrtvima sudi i da se da plata slugama tvojim, prorocima i svetima i onima koji se boje imena Isusovog, malima i velikima, i da se pogube oni koji kvare zemlju. I otvori se hram Boži na nebu i pokaza se kovčeve zaveta gospodnjeg u hramu njegovu, i beše munje i jeka i gromovi i zemljotresi i grad veliki. Nebeski Bože, Gospode Isuse Hriste, mi danas dolazimo na službu večere, Gospodnje Oče, i čitali smo upravo o tome kako si ti preuzeo ovo zemaljsko carstvo, i ove reči su još uvek proroštvo. I tako, Nebeski Bože, mi tvoje reči u Bibliji možemo podeliti na one koji su deo istorije, koji su se obistinile u prošlosti, i na one koji su prorokovale o budućim danima i vremenima. I mi se nalazimo u vremenu ispunjenja proroštava i mi čekamo da i ovo proroštvo koje smo čitali ovdje u ovoj knjizi uz 11. glavi bude ispunjeno. Bože nebeski, mi verujemo kao crkva, kao ljudi, kao vernici, kao tvoja nevesta, da se mi približavamo tome vremenu kada će se ove reči proroka koji su ovdje izgovorene od apostola Jovana ispuniti, i kada ćeš ti uzeti tron zemaljski, tron koji pripada Davidovom sinu, i vladati ovdje na zemlji. Bože, i mi verujemo da se to vreme približilo, verujemo da ti dani dolaze, verujemo da mi živimo u vreme kada samo što prelazak carstva u ruke Gospoda Isusa Hrista nije nastupio. Mi to verujemo, Oče nebeski, mi se spremamo za taj trenutak, spremamo se za taj dan i želimo da ga dočekamo kao verni, želimo da ga dočekamo u belim haljinama, želimo da naša dela budu pravedna, da bi se moglo reći da smo se mi obukli u pravedna dela svetih. Tako, Oče nebeski, daruj nam milost i neka tvoja milost bude sa nama u ovim zadnjim danima zemaljske istorije. U ovim zadnjim danima kada ljudi žive naoko bezrižnim životima i kada ne mare za religiju, za veru, za Boga, za Hrista, dozvoli nam, nebeski Bože, da ostanemo verni i da živimo po tvojoj milosti u vremenu koja je pred nama i u danima koji su nam preostali. Oče nebeski, blagoslovi ovu službu i blagoslovi molitve tvojih ljudi. I neka te molitve budu odgovorene, Oče, i neka odgovor na molitve dođe, zato što mi verujemo da sve što tražimo od Oca u tvoje ime će biti darovano. Tako, Oče nebeski, blagoslovi tvoje ljude i tvoju nevestu u ime Isusa Hrista. Da, to vam je cijelo, stvari Biblija vam je ili istorija nečega što je bilo ili onoga što treba da dođe. Tako, proroštvo je ono što treba da nastupi, a mi vidimo da je veliki deo knjige Otkrivenja već nekada bio proroštvo kada je to bilo napisano, ali danas je to već istorija. I tako kada u otkrivenju toga, kako je to došao William Braham i kako je nama to propovedao, i kada je prošlo kroz 7 crkvenih doba, vidite da je to praktično veći deo, 90% toga je istorija. Dok nije došlo do Laodikeje, do Laodikejskog crkvenog doba, on je nama pokazivao kako su se proroštva ispunila. Ali onda kada dolazimo u Laodikeju, mi se nalazimo u vremenu u kojem mi sada živimo, i ovo je vreme u kojem se ispunjavaju proroštva o onome što je prorokovano za Laodikeju i za ove zadnje dane. A mi smo sada čitali o vremenu kada Isus dolazi i kada preuzima zemaljsko kraljevstvo, i to je ono što su Jevreji celo vreme čekali dok je on bio u svome prvom dolasku. To je ono za čega se crkva moli kroz hiljade godina, neka dođe tvoje kraljevstvo. I to je vreme koje je ovdje opisano. Dakle, Gospode Bože svedržitelju, došlo je tvoje vreme, došlo je vreme da se uspostavi tvoje carstvo na zemlji, došlo je vreme da se sudi narodima, došlo je vreme da Hrist dođe i da vlada zemlju. I mi se nalazimo u senci toga velikoga vremena, i zato su sve te stvari veoma zanimljive, jer ovaj svet, kao što ove kaže, neznabovci su se raznevili, i ovaj svet je otišao u greh i otišao je u svoje razne pravce i u svoje razne religije i u svoju sodomiju i sve stvari koje danas vladaju njime, ali došao je i Boži gnev. Tako da je ovo vreme kada, u danima, kada su pečati otvoreni, jedna od glavnih tema koja je bila i koja se tu pojavila, i čak i u vremenu kada je Abraham otišao sa životne scene i kada on više nije tu, da li se vreme milosti završilo? I kada se vreme milosti završilo i kako ćemo mi znati da se vreme milosti završilo? I tako čak i u Nojevom vremenu, u tom vreme prvoga Božijeg suda na zemlji, vi imate jedan međuperiod kada je Noja ušao u arku i kada su vrata bila zatvorena. I kada su bila vrata zatvorena, a Bog je bio taj koji ih je zatvorio, 7 dana niko nije mogao ući i niko nije mogao izaći iz te barke. I onda je William Braham bio sve vreme svoje službe na zemlji veoma, veoma zabrinut. zbog jedne stvari, on je nama o tome govorio u poruci koja se zove duše koje su sada u zatvoru, i kaže, ja verujem da to vreme treba da nastupi i da će doći vreme kada više neće biti moguće spasenje za bilo koga, zato što će se vrata milosti zatvoriti. Vreme milosti će se završiti i kaže, svet će nastaviti jedan period da se kreće po inerciji, nastavit će da živi onako kako su živali, nastavit će da rade onako kako su radili, nastavit će crkve da propovedaju onako kako su propovedale, ljudi će nastaviti da idu na službe kao što su uvek išli, ali kažu, desit će se jedna stvar, tu više neće biti milosti i tu više neće biti moguće otkupljenje. I on je govorio, ja se bojim da je to taj treći potez, i kaže, ako to nije u ovome vremenu u kome se mi sada nalazimo, a on je o tome govorio 65. godine, kaže, jednom će to vreme nastupiti. I to vreme će biti zanimljivo po jednoj stvari, zato što je on govori tu poruku duše koje su sada u zatvoru. On govori to na jedan veoma jasan način i kaže, ti ljudi koji su u zatvoru i koji se nalaze u paklu, nikada ne mogu svoje stanje više promeniti. Šta god radili, šta god pokušavali, kako god pristupili tome, čak i u vreme kada Isus otišao da propoveda dušama koje su sada u zatvoru, oni nikada nisu mogli da dođu više ni do kakve promene i nikada nisu mogli da imaju bilo kakvo iskustvo spasenja, jer su se oni nalazili na jednom mjestu kada to više nije bilo moguće. I zato je to vreme jedno veoma ozbiljno vreme, i prorok je govorio i molio se, Gospode, dozvoli da to vreme još nije došlo. I kaže, ako ono još nije nastupilo, kaže, ali jednoga dana ono će bez sumnje nastupiti. Ljudi će nastaviti da idu na svoje službe, dakle da pevaju svoje pesme, da slušaju svoje propovedi. Propovednici će nastaviti da propovedaju kao što su to uvek i radili, kaže, ali postojaće samo jedna stvar, više neće biti moguće da bilo ko uđe ili da bilo ko izađe. I mi se zaista približavamo tome vremenu, i kada govorimo o iskustvu na novog rođenja, vi vidite da nikada više nije bilo pričano o tome, a nikada nije bilo manje ljudi koji su to doživjeli kao svoje lično iskustvo. I vidimo da mi dolazimo, i kako ova Laodikeja običe, a kako ona običe, ona se bliži svome neminovnome kraju, vidimo tu jednu stvar, da ljudi govore o nečemu, a da to o čemu govore jednostavno izostaje. I bilo koja stvar koju oni uzmu iz Biblije, ona je sve manje postaje realna. Dakle, oni mogu propovedati o pokajanju, oni gledaju ljude koji nastavljaju da žive svojim životom kao što su uvek i žive. Oni govore o božanskom izlečenju, a imaju više ljudi koji umiru nego što su ih ikada imali. Oni govore o nanovom rođenju, a imaju mnogo više grešnika u svojim crkvama nego što ih je ikada bilo. Mi vidimo da ljudi nastave da govore i da propovedaju o biblijskim temama. Oni nastavljaju da citiraju Bibliju, oni nastavljaju da prolaze kroz biblijske stihove, oni nastavljaju da to rade kao što su ceo život i radili, ali kako vreme odmiče, ovaj svet i način njegovog života postaje sve gori i gori, i ovaj svet ide svome neminovnome kraju, i što se više propoveda i što se više govori o svetosti, nje sve manje ima. I mi smo došli do jednog mesta da je to gotovo izostalo iz života ljudi. Mi smo došli do jednog mjesta da toga više čak i nema, i jedino mjesto sa kojim se govori o tome jesu propovedaonice, ali iskustva ljudi sve manje i manje prate ono što se govori sa propovedaonice. I to nije bilo u standardima crkve i to nije bila Božja volja, ali to je jedan od znakova da se mi nalazimo na kraju vremena i da se vrata jednostavno zatvare. I čak je doći vreme i nastupit će vreme, kao što je Biblija to ovdje proročki objavila, da onaj koji je svet neka bude i dalje svet, ali onaj koji je prljav i onaj koji je grešnik neka bude i dalje grešnik. Dakle, u Nojevo vrijeme oni su mogli to fizički vidjeti, Noje i njegova porodica su bili u arki i niko nije mogao ući, niko nije mogao izaći. I oni su mogli znati, Noje sa svojom porodicom se nalazi na tome mjestu, a svi mi ostali smo van. Oni su to mogli vidjeti fizički, prirodnim okom. Ali u ovome vremenu to je malo drugačije, zato što pismo kaže, neka onaj koji je svet bude i dalje svet, a onaj koji je grešan neka bude i dalje grešan. Onaj koji je posvećen krvlju Isusa Hrista i koji je ispunjen svetim duhom će biti ovdje pre uznesenja i on više neće moći izaći napolje. Ali dolazi vreme kada više niko neće moći ni ući na novorođenje, niti iskusiti na novorođenje, zato što će vrata milosti biti zatvorena. I situacija pred samo uznesenje će biti takva, ona mora biti takva. prorok je govorio da će ona biti takva. Pre nego što Isus dođe i preuzme svoje mjesto na zemlji, pre nego što dođe i sudi narodima, pre nego što uradi svoj sud i pre nego što se njegov gnev izlije na zemlju, situacija na zemlji pred samo uznesenje mora biti takva da bi se ispunilo proroštvo brata Braham. I to je tačno ono što je također i Biblija govorila, dakle onaj koji je svet neka bude i dalje svet, onaj koji je grešan neka bude i dalje grešan, onaj koji čini pravdu neka čini pravdu i dalje, onaj koji je nepravedan i čini nepravedna djela neka to radi i dalje. I upravo se mi nalazimo u jednome takvome vremenu i prorok kaže da će propovedanje biti nastavljeno, da će velike reči biti govorene, da će velike propovedi i velike službe da dođu. I on je zaista govorio o tome, ljudi će nastaviti da skaču na svojim službama, ljudi će nastaviti da se raduju, da se vesele, ali kaže postoji samo jedna stvar, više neće biti moguće spasenje. Više neće moći da okuse spasenje i više neće moći da imaju iskustvo na novogorođenje. A sada kada mi govorimo o večeri gospodnjoj i kada imamo službu večere gospodnje, mi znamo tu jednu stvar. Večera gospodnja je za one koji su se ujedinili sa Bogom. Večera gospodnja je za one koji su okusili na novorođenje. Večera gospodnja je za one koji zaista imaju iskustvo u hodanju sa Bogom. Večera gospodnja je za one koji idu u uznesenje. To je za nas, to je služba koja pripada nam. Mi smo danas svjedoci da danas postoji imitacija toga po cijelom svijetu u rimokatoličkoj crkvi, u svim protestantskim crkvama i oni su od toga napravili priču, jer druge imaju službe večere gospodnje, ali večera gospodnja zaista po biblijskim kriterijima i po Božjoj volji pripada samo onima koji su nanovorođeni i koji su okusili da je Bog dobar i koji su prošli kroz iskustvo hodanja sa Bogom i koji su ispunjeni njegovim svetim duhom i koji su zapečaćeni za dan izbavljenja. I to je ta stvar, i to je ta privilegija zbog koje mi možemo da budemo radosni, zato što je nama omogućeno da u ovome vremenu budemo na novorođenju. Nama je omogućeno na novorođenje u ovome zlom danu. Nama je omogućeno po Božjoj milosti i po Božjoj suverenoj volji da imamo istinsko iskustvo, da nemamo nikakvu imitaciju. Nama je omogućeno da iako živimo u vremenu koje je prepuno imitacija svega i svačega, ipak imamo originalno iskustvo. I to je ono o čemu ja danas želim da govorim, to je originalno iskustvo u hodanju sa Bogom. Tako postoje falsifikati na sve strane, ali postoji u svemu tome i original. Mi imamo lažne proroke koji su preplavili svet, ali u svemu tome mi smo imali jednog originalnog Božijeg proroka koga je Bog poslao na scenu da propoveda njegovo evanđelje, da propoveda ono što je Božija istina i da kaže ono što je Božija volja. Pa tako kada smo imali originalnog Božijeg proroka na zemlji, u mnoštvu lažnih i falš pomazanika koji su također preplavili svet, mi moramo imati grupu ljudi koja će na osnovu onoga što je prorok rekao imati originalno iskustvo u hodanju sa Bogom i imati originalnu veru koja je bila na početku dana svetima i imati originalno iskustvo na novog rođenja i pokajanja koje su oni imali na dan Pentakosta. Istina je da mi živimo u vremenu, istina je da mi živimo u danima kada su lažna proročanstva i lažni proroci preplavili sve. I sada kada pogledamo tu poruku ti moraš biti na novo rođena, to je ono što nas zaista zanima. Na novo rođenje je ono što nas zanima. Nas ne zanimaju nikakve imitacije, nas ne zanimaju nikakve prečice, nas zanima originalno iskustvo koje je nama obećano i koje je nama darovano po Božjoj milosti. I kada pogledamo tu poruku, ti moraš biti na novo rođen, vidimo što brat Braham tamo kaže. Lažni proroci donose lažno rođenje. Dakle, vi imate na novo rođenje, imate istinsko na novo rođenje, ali onda prorok kaže, ali lažni proroci, oni donose jedno lažno rođenje. Oni dakle donose jednu imitaciju na novog rođenja. Oni donose nešto što bi trebalo da bude zamena za original. I to je tačno ono što je Satana ljudima nudio sve vrijeme, zamena za original, a Božji način jeste ti moraš biti na novorođen. I brat Braham je to govorio i cijela njegova poruka kada je mi sažmemo u 2-3 rečenice ili kada je jednostavno kažemo zašto je on morao da istupi protiv svega što je, kako je morao to da uradi. Zašto je morao da izađe sa originalnom Božjom istinom? Zašto je morao da propoveda te teške istine? Ne zato što je istina teška sama po sebi. Ne zato što on nije želeo da kaže istinu, ali zašto je njegova služba bila toliko teška? Zato što toliko laži postoji okolo u doktrinama, u pravcima, u religijama, toliko iskrivljavanja istine postoje u svim denominacijama, da kada je neko ostao sa tim originalnim evanđeljem, njemu je bilo zaista teško, jer je svuda oko njega bila jedna organizovana religija. Sada kako je sve to počelo? Mi to vidimo iz otvaranja pečata. da u početku prava crkva Božija, istinska nevesta Isusa Hrista koja je rođena na dan Pentakosti je verovala ovo što mi danas verujemo. Ovo što vi i ja danas verujemo, krštenje u ime Gospoda Isusa Hrista, pokajanje, sveti život, posvećenje, ispunjenje svetim duhom, drugi dolazak Isusa Hrista, to je ono što su oni verovali na dan Pentakosti. Ovo što je Vili Abraham propovedao nama, to je ono što je Pavle propovedao njima. Ovo što je nama propovedano je to isto što je propovedano i njima na početku. Ali vidimo da kada je otvoren prvi pečat, mi vidimo Antihrista kako je došao sa svojim doktrinama, ali posle 2000 godina ljudske istorije te doktrine više nisu samo nekakva priča o malim grupama ljudi, kao što je to bilo na početku, to je danas organizovana religija. Na početku vi ste imali par fanatika koji su pričali o Mariji koja je uzneta na nebo. Danas vi imate celu organizovanu religiju nazvanu bludnica koja počiva na tim lažima. Danas imate milione ljudi koji slede takve laži. Danas imate tu crkvu koja vlada ovim svetom. Danas imate to postavljeno na mesto vladanja cijelim ovim svetom. U početku to je bila mala grupa ljudi koja je pričala neke čudne stvari, ali danas je to velika organizovana religija. I onda kada je Božji prorok došao u otvaranju pečata i kada mu je Bog rekao idi i propovedaj sada istinu, idi i reci im da nikada neće verujući u Mariju doći u nebo, idi i reci im da nikada neće doći u nebo tako što će uzeti katoličko krštenje u ime Oca, Sina i Svetoga Duha i onda misliti da su spaseni kada su kršteni na jedan takav način, idi i reci im da ne mogu to uzimati i ne mogu to verovati i očekivati da dobiju Božji blagoslov. Idi i reci im da jezici nisu znak krštenja svetim duhom, nego znak dolazećeg suda. Idi i reci im tu istinu. I ta istina koju je prorok govorio, ona je bila suočena sa ljudskim verovanjima. Zato što problem sa doktrinama nikada nije u tome što one postoje, eto tako, neko veruje nešto. Problem sa doktrinama je to što je to u ljudskim srcima. I vidite, brat Rakam nije polemisao sa nekakvim papirima ili teološkim knjigama. Nikakve teološke knjige njemu nisu bile nikakav problem, ali problem je bio što je ta doktrina u srcima ljudi. I onda je on morao da izađe pred crkvu, pred pentakostalce sa kojima je bio najbliži i koji su ga najviše i pomagali u njegovim isceliteljskim kampanjama i molitvama za bolesne. I morao je pred desetinama i desetinama hiljada ljudi da kažu, ali znate braćo, ja vas volim, ja vas ljubim, ja želim da vi svi budete u nebu, ali ja vam moram reći da vi niste kršteni svetim duhom kada ste govorili u jezicima. Ja vam to prosto moram reći, i desetine hiljada ljudi su to čuli, i desetine hiljada ljudi koji su svoj život bazirali na tome, koji su svoje versko iskustvo bazirali na tome, koji su počivali na tome, koji su bili ubeđeni da zbog toga što su govorili u jezicima sada idu u nebo i zapečaćeni su za Božje kraljevstvo, pa ipak težina prorocke službe je bila u tome što je on morao svim tim ljudima reći istinu. I to je jedna od stvari, to je najveća stvar i to je razlog zašto je William Branham na kraju i bio odbačen. On nije bio odbačen zato što se molio za bolesne i zato što je nekoliko stotina hiljada ljudi bilo izlečeno od najtežih bolesti koje ovaj svet može i da zamisli. Nekoliko stotina hiljada ljudi. Danas oni imaju epidemije svjetskih razmera i danas se zbog ovih novih virusa oni tresu. I danas celu tu medicinsku nauku i struku i celu tu njihovu sve te bolnice i celu tu infrastrukturu koju imaju, oni podižu da bi se borili protiv jednog virusa, ali dok je prorok bio na zemlji, on je stajao pred stotinama hiljada ljudi i molio se s jednom molitvom za sve njih i svi su bili izlečeni i otišli su odatle. I nije važno koliko su teško bili bolesni, oni su bili izlečeni, ljudi su to voleli. Ali opet, on je bio poslan posle svega toga da svim tim ljudima kaže istinu. A ta istina je bila veoma teška zato što su ljudska verovanja bila do te mere udaljena od originalnog hrišćanskog iskustva koje je dano ljudima na dan Pentakost, da su svaku istinu oni gotovo shvatali kao ličnu uvredu. I kada ljudima dođete i kada katoliku kažete, znate šta, ali Biblija kaže da papa sedi na tronu u Rimu i da on nije nikakav svetac Boži, Biblija njega naziva Antihristom i Biblija čak kaže da će u jednom vremenskom periodu koji je pred nama taj Antihrist da postane zver, i kada kažete to njemu, vi njega gotovo lično uvredite. I taj čovjek se nađe uvređen, ali brat Rakan kaže, vidite, nisam ja taj koji vređa, istina je ta koja vas boli. Istina je ta koja vas vređa. Istina je ta koja vas peče, ali ja ne mogu ništa drugo uraditi osim da vam kažem tu istinu. I zato je prorok dok je došao sa čudima i dok je došao sa znacima i dok je došao sa prorokovanjem i dok je došao sa vizijama, zaista bio prihvaćen i ljudi su bili fascinirani i njegovim službom i njegovim darom i njegovim pomazanjem i blizinom njegovog hodanja sa Bogom. Ali onda kada je morao prosto da im kaže istinu, oni su se našli čak povređeni. Njihove emocije su bile povređene. Oni su se osjetili izdanim, oni su se osjetili razočaranim. Taj čovjek je njih razočarao, ali on je morao jednostavno po cenu života da kaže ljudima istinu. A sada nikada to nisu igre. Ljudi uvek danas u ovom vremenu doktrine shvataju kao nekakvu zabavu. Da li ste to primetili? Mi živimo u vremenu kada se ljudi zabavljaju praveći doktrinu. Sada to nije ništa drugo. Ljudima je to postala nešto poput hobija. Znači nešto poput razonode. Ja imam vremena i ne znam šta ću sa svojim vremenom i onda ću da izmislim doktrinu. Onda ću malo da govorim na ovaj način, onda ću malo da govorim na onaj način, onda ću malo da Božju reč uredim ovako, onda ću da kažem ovo. I oni se jednostavno zabavljaju izmišljajući doktrine, ali znate šta, doktrine tu nisu radi zabave. Doktrine su ubile ovaj svet. Doktrina koja je došla u Edenskom vrtu, ona je odvojila Adama i Evu od Boga. Doktrina koja je došla na Nikejskom koncilu učinila je da hrišćanska crkva postane rimokatolička crkva. Doktrina koja je došla posle Lutera, Veslija i Pentakostala se učinila je da oni postanu kćeri bludnice. To je tačno. Šta je njih načinilo takvim? Šta je njih načinilo mrtvim? Šta je učinilo da Bog ode iz ovih crkava? Zašto Bog nije među današnjim crkvama? Zašto Bog se ne nalazi u velikoj katoličkoj crkvi? Zašto Bog nije među metodistima, baptistima, pentakostalcima? Zašto je Bog napustio crkvu u Laodikeji? Zašto Bog stoji na vratima i kuca? Zašto Bog ne može da uđe na vrata svoje crkve ili crkve koja se naziva njegovim imenom? Zašto Bog nije među njima? Zašto Bog nije u njima? Zato što su oni uzeli doktrine suprotne njegovoj reči. I ne postoji ni jedan drugi razlog zašto ih je Bog napustio osim toga. Oni su uzeli doktrinu umjesto Božije reči. Zapamtite to, i to više nije stvar nikakve zabave. To nije stvar hobija. To nije stvar ubijanja vremena. To nije stvar razumno, da ja nemam šta drugo da radim pa ću izmisliti doktrinu, to je pitanje života i smrti. Zaista doktrina je došla u početku i ubila ljude. Kako ih je ubila? Zašto je Bog napustio Adama i Evu? Dobro, bio je sa njima, stvorio ih je. Bog je načinio Adama, Bog je načinio zemlju, Bog je sve stvorio okolo, Bog ih je postavio u Edenski vrt. Bog je učinio da oni da dolazi svaki dan, ih je posjećivao. Bog je bio sa njima, Bog je bio njihov otac, Bog je bio njihov posjetilac. Stalno svaki dan je hodao sa njima u Edenskom vrtu, pa što ih je napustio? Ljudi to banalizuju pa kažu zato što je Eva učinila preljubo. Pa dobro, to je istina. Ali šta je nju navelo da uradi to? Doktrina. Promenjena Božja reč. Ne, nećete vi umreti. Nego će vam oči biti otvorene. To je bila prva doktrina koja je ikada bila rečena ljudskom rodu i ta doktrina je doznala smrt, ubila je te ljudi, odvojila ih je od Boga. Onoga trenutka kada su to poverovali, toga trenutka ih je Sveti Duh napustio. Vidite kako je to teško reći, ali vidite, to je tačno ono što je istina. Onoga trenutka kada su prestali da veruju u Božju red, Sveti Duh je napustio to dvoje ljudi. Onoga istoga sekunda. Nije Sveti Duh napustio Evu onoga trenutka kada je uradila to što je uradila. Sveti Duh je napustio tu osobu onoga trenutka kada je prestala da veruje u Božju reč. I svaki put kada je čovjek, bilo koja osoba, ma gdje, u bilo kome vremenu prestane da veruje Božjoj reči koja je bila izgovorena ili rečena, Sveti Duh će napustiti tu osobu.
Amen.
I ne postoji ni jedan jedini način da on to ne uradi. On je to uradio u početku i svaki put kada se pojavi ista okolnost, ista stvar, on će to uraditi. Makoliko ta osoba bila briljantna, makoliko bila pametna, makoliko bila genijalna, makoliko njene doktrine lepo zvučile, makoliko bila sveta, makoliko bila velika u svojim i tuđim očima, onoga trenutka kada ta osoba prestane da veruje jedan delić Božje reči, Sveti Duh će odstupiti od te osobe. I bilo šta što ta osoba može kazati ili uraditi neće promeniti tu stvar. Sveti Duh će napustiti tu osobu. On će napustiti svaku osobu koja prestaje da veruje njegovu reč i koja se okreće doktrinama i dogmama od nekih ljudi. On će to uvek uraditi. I zato je brat Rakam nama govorio o tome, ti moraš biti na novorođeni. On je rekao, vi morate biti na novorođeni. Dobro, ako hoćete da živite, ako hoćete večno da živite, ako hoćete da dobijete Svetoga Duha, vi morate biti na novorođeni. A sada na novorođenje je toliko velika stvar kada mi razmišljamo svako tome. Ali kako mi dolazimo do novog rođenja? Tako što prestajemo da verujemo sve osim Božje reči. I tako put povratka Bogu je isti kao što je bio i put odlaska od Boga. Ako su u početku ljudi se udaljili od Boga prestajući da veruju jedan mali deo njegove reči, put povratka nazad ka Bogu jeste verovanje u svaku Božju reč koju Bog vama predstavlja ili koju On vama kaže. I kada Sveti Duh dolazi u vaš život, ne onda kada govorite jezicima, ne onda kada se ovako ili onako osjećate, već onda kada verujete da je njegova reč koja je objavljena za vašu generaciju u potpunosti istina. I sada to je potpuno tačno i to je potpuno istinita i potpuno važna stvar. Dakle, Sveti Duh neće doći kao emocija. Vi kažete, ja ne mogu da kažem da imam Svetoga Duha zato što se ne osjećam baš najbolje, to nema nikakve veze. Sveti Duh nije dat samo da se vi dobro osjećate, mada on donosi radost i mir, to je istina. Ali to nije stvar samoga osjećaja. Imati Svetoga Duha ne znači da ćete vi lebdeti u oblacima samo. Ne znači da ćete vi svaki dan biti kao na nebu. Ne znači da ćete vi izgubiti osjećaj realnosti za svijet oko vas. Ne znači da ćete početi da živite u nekakvim oblacima i iluzijama. Imati Svetoga Duha jednostavno znači vjerovati da je njegova reč istina. I to vas čini da budete jedno sa Bogom. To upravo samo to. I zato prorok ima tu poruku koja se zove jedno sa Bogom. Dakle, veruj ono što Božja reč kaže i kada poveruješ ono što Božja reč kaže, ti ćeš dobiti Svetoga Duha. Dakle, vi ne možete uraditi ništa drugo osim verovati. Sada šta ja mogu da uradim da bi ja dobila Svetoga Duha? Ti ne možeš da uradiš ništa osim da veruješ. I onda možeš reći, jel onda ja to verujem, dobro, ti to veruješ i Bog će uraditi sve ostalo. Zapamtite to. Kada vi uradite svoj deo i kada kažete, Gospode, ja ti verujem, to je sve što ste vi ikada mogli da uradite. Ma kada. To je sve što Bog traži od vas. To je sve što će Bog ikada tražiti od vas. To je sve što će Bog ikada želati da vi uradite. Samo mu verujte. I zato je Abraham toliko puta pevao tu pesmu, samo veruj. Samo veruj, samo to pazite, samo veruj. Mi veoma često to ponavljamo i veoma često to pevamo i to je postalo nešto što je gotovo postalo sastavni deo života nekoga vernika, poruke, samo veruj. Ali da li ste razmislili ikada o tome, samo veruj, to je sve što Bog ikada traži od tebe. A sve ostalo će on uraditi ako ćeš i to verovati. I dakle, ako vi kažete, dobro, ja verujem u Boga, ja verujem u ovu poruku, da li ja imam Svetoga Duha, u svakom slučaju ne možeš čak ni razmišljati o tome, Bog će ga dati tebi ako to već nije uradio, zato što je to tada njegovo obećanje. Bog daje Svetoga Duha onima koji mu se pokoravaju i to je sve. Jedini način da vi to uradite je da mu verujete i kada vi to zaista verujete i kada nemate nikakvu sumnju u svemu tome i neka kažete na svaku Božju reč da, amen, to je tako, to je istina, onda se Bog brine o ostalo. I zaista to je važna stvar kada mi razmišljamo o novom rođenju, uvek mislite na svoj deo. Uvek mislite na ono što ti možeš da uradiš, ne ono što će Bog uraditi. Bog će uraditi sve ono što ti veruješ. Ako možeš verovati da će te izlečiti, to izlečenje će nastupiti. Ako možeš verovati da će ti odgovoriti na molitvu, on to hoće uraditi. Ako možeš verovati da će te uzeti uznesenje, on to hoće uraditi. Dakle, sve je moguće onome koji veruje, Isus je rekao. I tu je ta važna stvar, zbog čega mi moramo shvatiti da je ova poruka nešto što donosi život. Ova poruka nikada nije došla, Bog je uradio to u ovoj generaciji. Otvorio je pečate i doneo je istinu ljudima u ovoj generaciji, nevesti u ovoj generaciji, zato što mi živimo u vremenu kada Satana ne ubija oružjem i mečem. On ne ubija tako što vas sada baca lavovima i ne ubija vas tako što će vas progoniti kao što je Hitler progonio Jevreje u nacističkim logorima. To nije tako vreme. Ali on nije ništa blaže nego što je bio u onim danima. Satana Lucifer nije ništa manje surov nego što je bio tada. On danas ne ubija fizički, on ubija doktrina. I kada to uradi, ljudi dođu do jednoga mjesta da postanu mrtvi, duhovno mrtvi, a da to čak i ne zna. Vidite, to je to lukavstvo i mi živimo u danima kada on sebe objavljuje i kada on sebe objavljuje kao ono što on jeste, on je jedan luka. Prepreden arhanđel, kerubin. Luka. Tako on će doći i reći ljudima, Isus je spasitelj, i onda će reći, a vi sada se krstite u ime Oca, Sina i Svetoga Duha. I ljudi to urade. Ali dok to urade, oni čak nisu ni svesni da su se udaljili od večnog života. Bilo je neophodno da prorok dođe da ljudima kaže celu istinu. Da ljudima kaže celu istinu, ovo je istina, ovo je Božja reč i ovo treba da veruje. Potvrđeni prorok koji je došao od Boga u ovoj generaciji pošto je Biblija prorokovala o njegovom dolasku, pošto je anđeo gospodin došao sa neba i potvrdio da je to tako, pošto je on pokazao sve znake i potvrde da je on jedan prorok potvrđen od Boga, Boga je poslao na zemlju samo zato da mu ljudi veruju, a onda kada mu poveruju ono što on kaže da je istina, oni će dobiti Svetoga Duha i biti zapečaćeni do dana izvođenja. To je način na koji ljudi treba da se odnose prema tom. Upravo je to način na koji ljudi treba da se odnose prema tom. Zato što su ljudi čak i u vreme života Viljama Brahama uvek želeli neku vrstu sigurnosti da im se kaže ti ima Svetoga Duha. Oni su želeli, brat Braham je bio autoritet u onom danu i mnogi ljudi su ga voljeli i verovali su i onda su došli i rekli su mu, ali brate Braham, ja želim da ti kažeš ili da mi kažeš šta je to na čega se ja mogu pouzdati i staviti ruku i reći je sad ja znam da imam Svetoga Duha. Ako jezici nisu taj 100% znak, a nisu. Ako emocije nisu taj znak, onda mi reci šta je. I postoji samo jedna stvar za koju vam je on mogao reći i za koju vam bilo ko danas može reći da jeste znak. Da li ti veruješ svaku reč koju je objavljena u Bibliji, koja je objavljena kroz službu u ovoj poruci? Ako je u tvom srcu jedno amen na sve ono što je William Brakan govorio da je istina, onda je to znak da je to djelovanje Svetoga Duha. I ne postoji ništa drugo. Da li ćeš ti tada biti savršen čovjek? Ne. Bar ne u svojim očima. Da li ćeš prestati imati svoje slabosti? Ne. Da li ćeš se prestati boriti sa svojim slabostima? Ne. Možeš me pitati dokle ću ja imati moje slabosti dok si tu na zemlji. Nikad se nećeš osloboditi svojih slabosti. I nema razloga da ljudi budu nervozni zato što imaju nekakvu svoju telesnu slabost. Nešto sa tim što ih nervira, nešto što ne mogu da se izbore sa tim, nešto što bi voljeli da promene u svom karakteru, u svojoj naravi, u svojim reakcijama. Dokle će me to pratiti, brate? Dok si tu. Nestaće onoga dana kada se tvoje telo promeni. Nestaće onoga dana kada se tvoje telo promeni. Zapamtite tu stvar. Brat Brakam je rekao za Isus. Isus nije bio zadovoljan sam sa sobom. Ali je Bog bio zadovoljan sam. Sam Isus nije bio zadovoljan sam sa sobom. Ali je Bog bio zadovoljan sa njim. Sada to što ti nisi zadovoljan sam sa sobom ne znači da nemaš Svetoga Duha ni na njim. To što bi ti želeo da budeš bolji čovjek i bolji hrišćanin ne znači da nema Svetoga Duha sada. To što nisi zadovoljan sa svojim trenutnim duhovnim stanjem ne znači da ga nemaš, nego upravo to samo znači da ljudi nedovoljno se podlažu Svetome Duhu i ne razumeju neke stvari. Dakle, imati Svetoga Duha znači verovati u svaku Božju reč. A onda će Sveti Duh doći da zna da je to tako. Abraham je verovao Bogu i to mu je bilo uračunato u pravdu. I to je sve što je čovjek mogao da uzme. I on je otac vere. On je primjer svim vernicima, svih vremena, generacija, pokoljenja. Abraham je verovao Bogu. Bog je rekao Abrahame, ti si pravednik. I onda je Bog došao, Bog je došao i dao znak obrezanja njegovom telu. To je bilo i u gornjoj sobi. Oni su verovali. Sve ono što Isus njima rekao da je istina. I onda je Bog došao i dao im je krštenje Svetim Duhom. Ista stvar je i danas, ali u potpunosti ista. Vi verujete da je ova poruka istinita i Bog dođe i da obrazanje vašeg srca. To vas ne čini savršeni. To vas ne čini da nemate slabosti. To vas ne čini da nemate mane. To vas ne čini da nemate uspone i padove. To vas samo čini čovjekom koga je Bog prihvatio. I to je sve. Dakle, i nanovo rođenje ne znači da ćete vi hodati ovim ulicama kao idealan naš čovjek. Mnogi ljudi imaju takvu ideju toga. Da sam ja nanovo rođen, ja bih bio toliko idealan da ne bi bilo idealnije osobe od mene. Ali nemojte zaboraviti da je to samo ljudska ideja. Postoji nešto u Bibliji, ne znam da li ste razmišljali o tome, ali to je rečeno. Jakov je govorio i rekao je za proroka Ilija, prorok iz Staroga Zaveta, je bio običan čovjek kao i mi. Ni po čemu posebno. Znate u čemu je problem danas mnogih hrišćana, i to veliki problem? Zato što oni čitaju o ljudima iz Staroga Zaveta. Iz Novoga Zaveta, čitaju iz dela apostolske i onda zamisle da su to bili nekakvi nadljudi, nekakvi nedodirljivi sveci, nekakvi ljudi koji su hodali zemljom bez greške ima, ali nisu. I zato je Jakov govorio, Ilija je bio običan, smrtan čovjek, baš kao i. I u ono vrijeme oni su idealizovali ljude prošlosti. Mi danas zamislimo da su oni bili nekakvi i onda pokušavamo da sebe načinimo da živimo kao oni. Ali oni su bili ljudi kao i mi. Oni nisu bili ni po čemu drugačiji. Oni nisu bili manje grešni nego mi. Oni nisu imali manje slabosti nego mi. Oni nisu imali manje Svetoga Duha nego mi. Isti Sveti Duh koji je bio u njima je isti Sveti Duh koji je u tebi danas, i to je istina. Ne neki drugi Sveti Duh. Dakle, kada Bog da krštenje Svetim Duhom tebi danas, on ti da isto krštenje koje je dao njima onda. Isti Sveti Duh koji je bio u njima tada je Sveti Duh koji je u tebi sada. I ti si isto prihvaćen kao i oni u onoj generaciji. Dakle, jedino su izazovi vremena drugačiji. Oni su morali tada da se suočavaju sa mnogo brutalnijom fizičkom silom, sa progonima, sa policijom, sa inkvizicijom, sa svim i svačim. Mi se danas uočavamo sa prevarom. Mi se danas uočavamo sa lukavstvom. Mi se danas uočavamo sa jednom generacijom. Mi smo danas u generaciji ljudi gdje Satana pokušava ljude da udalje od nanovog rođenja i Svetoga Duha kroz doktrine. Svaki put kada mu poveruju, oni naprave korak dalje od Boga. Svaki put kada poveruju Božjoj reči, oni naprave korak bliže ka Bogu. I to je mjesto gdje se lomi bitka. To je mjesto gdje se lomi bitka i gdje će se voditi ta osudna bitka do samoga uznese. Do samoga uznese. Jedini način da đavo nekoga ko je čuo poruku zadnjega vremena zadrži ili onemogući da bude deo uznesenja, jeste, jedini način, jeste da ta osoba poveruje u nekakvu doktrinalnu laž koja će od tada pa nadalje da vlada njegovom glavom. Baš kao što je jedini način, zapamtite to, pošto je Eva čula Božju reč, Bog je odredio da Eva bude ta koja će čuti Božju poruku. Poruka Božja je bila veoma jednostavna, nemoj jesti sa toga drveta, onoga dana kada budeš jela sa toga drveta umrećeš. Jedini način da on nju udalji od Boga i da je odvede u greh i da ceo ljudski rod strmoglavi u greh, bio je da je navede da veruje laž. Ista stvar i danas. Jedini način da on neku osobu koja je čula poruku i koja veruje ovu poruku zadrži ili da je on nemogući da bude uznesenju jeste da je navede da poveruje u laž. I svaki put će ta laž izgledati kao nebitna, kao beznačajna, pa ipak ona će tu osobu udaljiti od toga. I zato je uvek pravi način da se mi vratimo Bogu, da verujemo ono što je rečeno. I to je Božji princip. Zanimljiv, zato što Bog nikada ne objašnjava stvari duboko i dubinski. On ih jednostavno kaže. Da li ste razmišljali o tome, trebali vi svi da razmislim? Bog nikada ne objašnjava stvar pošto je kaže. Sad zamislite to da je on rekao Evi, a to jeste, onoga dana kada budete jeli sa toga drveta, toga dana ćete umreti. Rečeno je Adamu je. Sada oni su imali seriju pitanja koju su mogli da postave Bogu. Zašto ću ja umreti? Zašto bih ti učinio da ja umrem? I mogli su naći jednog stotinak pitanja koje su željeli da upute Bogu. Ali pošto im je Bog predao poruku, on više nije imao ništa da im kaže na tu temu. Kada vam Bog jednom preda poruku, ako ta poruka dolazi od Boga, i ako je potvrđena u toj poruci, on je rekao sve što je imao ikada da vam kaže, i na tu temu on više nema da vam kaže bilo šta. To je veoma zanimljiva stvar. Znate, kada je Bog došao poruka na dan Pentakosku i imao Petar je bila, pokajte se i neka se svako od vas krsti u ime Gospoda Isusa Hrista i primit ćete dar Svetog Duha. I to je sve što je on imao da kaže ljudi. Dakle, on nije imao dodatna podpitanja. On nije sada nastavio da ih narednih godina saslušava sva njihova pitanja koje su oni imali da mu kažu na tu temu. Sve što je on imao da im kažu u vezi večnog života bilo je sadržano u toj poruci. Pokajte se, krstite se u ime Gospoda Isusa Hrista i primit ćete dar Svetog Duha. Potpuno jednostavna stvar. Sada ako ljudi imaju pitanja, znate, postoje mnoga pitanja na koje ne treba tražiti odgovor. I to je jedna važna lekcija koju bi ljudi trebali da nauče i trebaju da se vladaju. Postoji i nije sramota reći ne znam. Jednostavno nije sramota reći ne znam. Neko bi pita vas neko pitanje iz Biblije. Kažete ne znam, ne razumem to. Nedovoljno to razumem. Bog mi još nije otkrio. Kada dođe vreme, znači. To je mnogo bolji pristup hrišćanstvu i Bogu nego pokušavati tražiti dodatne odgovore od Boga. Kako bi mi mogli uopšte danas kada mi čitamo iz 8. glave Otkrivenja ili 9. glave Otkrivenja, pa vi znate, William Branham je propovedao 7 crkvenih doba, onda je propovedao 7 pečata i onda je htio da propoveda 7 truba, a iza 7 truba u knjizi Otkrivenja dolazi 7 čaša, al tako? I onda kada je došao do 7 truba, Bog mu je rekao, nemoj to propovedati sada, jer nije korisno za crkvu u ovo vreme. Tako, jednostavno. William Branham je došao do jednog mesta i čak je želeo, i čak je bila zakupljena prostorije. Bili su rezervisani termini gdje će on držati nekoliko tih službi. 7 večeri je on trebao da propoveda prva truba, druga truba, treća, pa tako do 7. trube. Kao što je svaku jedno večer uzeo za svaki pečat. I onda sve je bilo spremno. I on je bio siguran da će mu Bog to otkriti. I on je znao i on je verovao da to treba da propoveda i onda je otišao da se moli Bogu i Bog mu je rekao nemoj o tome propovedati. Nije korisno za crkvu da zna u ovo vreme. I 40 godina postave imate jako puno ljudi koji kopaju po tome, koji hoće da propovedaju o tome, koji hoće da izvade temu iz svega toga. Ali zapamtite, sve što je Bog imao da kaže, rekao vam je kroz glasnika i rekao je na jednostavan način, ne treba da znate u ovom vremenu ništa više od ovoga što sam vam rekao i nikad vam više ništa neće reći. Upravo takva stvar je sa Bogom. On pošalje proroka i on zna što taj prorok treba da kaže. I onda kada prorok kaže sve što je trebalo da bude rečeno, Bog je završio sa ljudima. Sve što je želeo da kaže, rekao je. Sve što je želeo da vam poruči, poručio je. Sve što je trebalo da znate, znate. I nemojte dalja pitanja postavljati u vezi toga. Jednostavno. Nemojte dalja pitanja postavljati u vezi toga i nemojte nepotrebna pitanja čak ni otvarati. I zato je govorio o tom trećem potezu i rekao je, ako ćete vjerovati, to je taj treći potez, samo budite jednostavni i živite. Samo budite jednostavni i živite. Verujte ono što vam je Bog rekao, a Bog će se brinuti o ostalom. Ali nekada mi ljudi danas izgledaju kao nekakvi učenici koji bi Bogu da postavljaju referate i pitanje. Nismo mi tu da izučavamo više od onoga što je Bog želeo da nam kaže. A i ne treba da znamo više od onoga što nam je on rekao. I to vam je jedna veoma važna stvar. Zašto bih ja umrla ako jedem sa toga drveta? Ajde Bože, samo mi objasni. Zašto bih ja umrla ako budem jela sa tog drveta? Ili šta je to toliko loše na tome drvetu, Bože? Ili mogla da postavi pitanje, zašto si ti tako misteriozan, Bože? Ali vidite, na svako pitanje ona je imala tišinu. Jer je Bog završio sa njom. Sve što je trebalo da bude rečeno, rečeno. I kada je otvoren sedmi pečat, bila je tišina na nebu pola sata. I prorok je rekao, to je taj treći potez. Na sva pitanja, čini mi se da će ljudi ostati uskraćeni za odgovor. Zato što su nebi. Život nikada ne dolazi od toga da vam Bog objasni dodatno neke stvari, nego da vjerujete stvari koje su rečene. Nikada nećete imati život, večni život, ili nećete ga dobiti tako što ćete više razumeti, ne, nego što ćete vjerovati ono što Bog kaže. Bog ne radi dve stvari. Bog ne objašnjava nešto dodatno i ne pruža vam nikakav dokaz. Dakle, on vam neće objasniti dodatno. Jednostavno, Bog kaže sa usana svoga proroka, trube, o tome ne treba da znate ništa u ovim danima. Ali vaš kopka, šta je u tim trubama? A vidite, Bog sve što je imao da vam kaže, rekao. To se odnosi na Izrael i to nema veze sa crkvom u zadnji dan. Dakle, nema dodatnih objašnjenja. A sada šta je večni život? Večni život je vera u ono što je Bog rekao. Čak i kada ne razumete. Čak i kada bi voljeli da više zna. Razlog, verovatni možda, zašto Bog ne objašnjava dodatno sve ono što mi želimo da znamo, i da je život, večni život je baziran na veri. Ja ti vjerujem, Bože. A vera donosi večni život. Dakle, sve što vi treba da znate o trubama i sve što treba da želite da znate je ono što je prorok rekao. To se odnosi na Izrael i nije korisno za crkvu da to zna u ovim danima. Dakle, neće vam Bog ništa dodatno objašnjavati, a još jednu stvar neće vam raditi, neće vam nikada ništa dokazivati. A to je isto važna stvar. Jer mi hoćemo dokaz. Sada ako vam ja kažem, ti imaš Svetoga Duha. A onda vi meni kažete, a ja bih želao da imam nekakav tvrd dokaz, da dokažem samom sebi da ga ja imam. Ne, ne, vera je dokaz. Vera je jedini dokaz koji vi imate. Vera je jedini dokaz koji vam treba. Dokazivanje ili traženje dokaza, znate što znači? Jednostavno, nedostatak vere. Sada kao kada kažete neki u nekom bolesniku, neko je bolestan i loše se osjeća, i vi mu kažete, dobro, njegovim ranama, Isusovim ranama ti si izlečen. Jedino što on treba da radi od tada pa nadalje jeste da veruje. Ali on će se okrenuti i reći, a dokaz? A gdje je dokaz? Vidite, vera je dokaz. Mene ne zanima ništa drugo, kako se osjećam, da li me boli ili ne, ja verujem i dalje, idem napred. Amen. Isto je i sa Svetim Duhom, kažete ja hoću dokaz. Ali ako ti kažeš Bože, onda je to meni dovoljno. Onda je to više nego dovoljan dokaz da je to tako. Dakle, nema objašnjavanja i nema dokaziva. I zato je ova poruka toliko velika i toliko u stvari jednostavna. Samo veruj što je rečeno. Vrab Rakan dođe i kaže, onaj koji ima otkrivenje reči za ovo vreme je onaj koji je kršten Svetim Duhom. Dakle, to vam je kao kad kažete Adam, ovo morate reći i B. Dakle, niko ne može razumjeti ovu poruku, a da ga Bog nije izabrao. Da li razumeš ovu poruku? Da. Da li ti ova poruka otkrivena je? Da li ima Svetoga Duha? Naravno da ga imaš. Božji prorok je tako rekao. On ne može lagati. On ne može lagati. I ako on kaže, dokaz krštenja Svetim Duhom jeste taj da imate otkrivenje reči za vreme u kome vi živite, onda on ne laže. A onda je rekao, Bog je suveren u svome otkrivenju i daje ga kome god hoće. Pa pošto ga je dao vama, onda to znači da vi imate Svetoga Duha. I ako je Boži prorok tako rekao, ko ste vi da to ne verujete? Ko sam ja da to ne verujem? Ko je mako na ovom svetu da to ne veruje? Amen. Te jednostavne Božje istine koje je on dao u ovoj generaciji. Bog je izabrao grupu ljudi koju je nazvao nevesta Isusa Hrista. Izabrao ih je pre postanka sveta, mene i vas. Mi smo tu da to verujemo. A sad zamislite da dođete i da kažete Bogu, a koji je meni dokaz Bože da si me ti izabrao? Nema to. Vera je vaš dokaz. I brat Brakam je isto u pečatima to rekao na takav način. Znači, oni su ga pitali, kažu, brate Brakame, da li ti znaš da si izabran? On je rekao, ja to ne znam. Ali ja to verujem. Vera vam to dokazuje. Baš kao što će vam vera i promeniti vaša tela. Kao što vas je vaša vera izlečila. Isus je rekao, idi, tvoja te vera izlečila. Idi, vera te je tvoja spas. Dakle, šta je spasenje? Tvoja vera. I van vere, nikada nemojte tražiti dokaz. Zato što ga jednostavno nema. Samo pogledajte Lutera i njegovu veliku poruku koju danas isto ljudi, čak baš bez obzira šta pričali, jako malo ih ljudi razumete. Opravdanje vera. Da li su mi gresi oprošteni? Luther se mučio do same smrti, kaže Biblija, da nađe mir, ne Biblija, nego kaže istorija, i brat Rahman je to rekao, da nađe mir sa Bogom. I imao je terećene savesti. Imao je nečistu savest i nikako nije mogao da dođe do mira. I jedini način da se rastereti jeste da poveruje da mu je Bog oprostio. Ista stvar i sa nam. Danas ljudi uzimaju pokajanje. Pokajanje je apsolutno neophodna stvar. Ali pokajanje ne sve da prestali, o tome smo pričali dugo, ne sve da bude samo optuživanje. A čak i samo ponižavanje. Zato što hrišćanstvo nije manastirski život, pa da ljudi odu u nekakvo isposništvo i da stalno se kaju do besnice. Dakle, ako ste nešto pogrešno uradili, vi jednostavno dođete, priznajete Bogu da ste to uradili, a onda prihvatite i verujete da vam je ono prosti. Dokaz? Vaša vera. Amen. Nema drugog dokaza. Baš jednostavno nema drugoga dokaza. Jedini dokaz je vaša vera. I tako kad prilazimo službi večera gospodnje, kada govorimo o tome, uvijek proveravajemo sebe na ovaj način. Dakle, ako bi vi došli na večeru gospodnju i ako bi sad tražili svaku svoju negativnost, svaku svoju slabost, svaku svoju manu, vi nikada ne bi uzeli večeru gospodnju. Dakle, to nije takav način. Dakle, večera gospodnja nije služba na kojoj ljudi treba da traže izgovore da je ne uspe. Večera gospodnja je dakle služba na kojoj mi dolazimo zato što verujemo da smo deo Boga, verujemo da smo spaseni, verujemo da nas je Isus izabrao i dolazimo da se sećamo onoga što se desilo toga dana na Golgoti, dolazimo da se setimo Isusovih muka, dolazimo da se setimo njegovog rastanka sa učenicima, dolazimo da se setimo te velike žrtve bez koje bi sve ovo što mi verujemo bilo nezamislivo. Dakle, nikada nemojte se previše opteretiti sa tim nisam dostojan. Vi nikada nećete biti dostojni, ali jedino što treba da znate pre nego što uzete večeru gospodnju da ste sve grehe priznali Bogu. I kada ste to uradili, sa njima je završeno. Kada ste to uradili i priznali svoju grešku, vi to nikada niste uradili. Bog vas je opravdao i vaše greške je bacio u more svoga zamora. Dakle, to je, ja bih zaista voleo da svi hrišćani imaju takav pristup službi večere gospodnje. Ne, nemojte tražiti svoje slabosti da bi beskrajno danima, nedeljama sami sebe optuživali, da bi dolazili do jednog mjesta da bi tražili sve same negativnosti kod sebe. Ne, samo budite svjesni i znajte, ja sam priznao svoje greške, velike i male, i kada sam to uradio, on mi je prosto. I to vas čini dostojnim, da dođete do stola večere gospodine. Bile i vaše greške velike ili male, bili i vaši gresi veliki ili mali, jednom priznati na bazi krvi Isusa Hrista iznose ih iz Božiceća. I to je deo naše vere. To je zaista deo naše vere. To je deo ove poruke. To je deo Biblije i to je istina. Znači, ja ne znam da li puno ljudi to razume čak u ovoj poruci, ali to je istina. Jednom priznat greh je završen. Sa jednom priznatim grehom na bazi krvi Isusa Hrista je završeno. Bog se toga čak ne može ni sjetiti. Bog vas smatra apsolutnim pravednikom. A onda vas je načinio i dostojnim da pristupite stolu večere gospodine. Dakle, naši greci bili su na njemu. Isus. Dakle, kada je uzeo njegovo telo, dakle, kada je uzeo hleb na toj zadnjoj večeri i prelomio ga i rekao je, ovo je moje telo koje se za vas treba. Vaši gresi su bili stavljeni na njegovo telo. To što ste vi pogrešno uradili juče, preključe ili u prošlim danima, nešto što je teret krivice u vašim dušama, cena toga i kazna za toga je plaćena na Golgoti. Umjesto da Bog naplati vama, umjesto da Bog kazni vas, kazni vam njega. To je razlog zašto mi ovu službu činimo tako svečanom i tako velikom. Hleb je tu da nas podsjeti na telo gospoda Isusa Hrista, a na tom telu su bili ne samo moji i vaši gresi, nego i gresi celog svijeta. Dakle, kad uzimamo hleb, ja ću to uraditi. Dakle, Isus se pomolio, prelomio je hleb, možemo ustati da se. Nebeski Oče, da plomim hleb, Oče, mi se sjećamo. Sjećamo se, nebeski Bože, te zadnje večere i tvoje susreta sa učenicima, kada si rekao, ovo je moje telo koje se za vas predaje. A na tom telu, gospod Isuse Hriste, bili su naši gresi. Cena, Oče, i kazna je bila na tebi, Oče. Ti si kažnjen da mi ne bi morali trpiti teret kazne. Bože, ti si bio ranjen za naše prestupe. Sve naše greške, cena je bila na tvojim plećima. Oče, dok uzimamo ovaj hleb i dok ga lomimo, sjećamo se koja je cena bila plaćena da bi mi danas mogli ovako jednostavno da dođemo i da priznamo i da znamo da su nam gresi oprošteni imena njegovog rada. Bože, mi tako volimo da govorimo o opravdanju verom i tako smo srećni kada znamo i kada verujemo da jednom priznat greh je izbačen iz Božijeg sjećanja, ali danas je dan i danas je služba kada se mi sjećamo cene koja je plaćena za to. Oče nebeski, hvala ti za tvoje telo koje je prelomljeno za nas. Hvala ti za tvoju žrtvu na Golgoti i hvala ti što su naši gresi bili na tebi i što si ti primio kaznu umjesto nas. Hvala ti, gospode, što si to načinio tako lakim i jednostavnim za nas, da je nama danas tako lako čak u ovom danu da dođemo i priznamo i onda kada to uradimo da idemo srećni i rasterećeni jer znamo da imamo mir sa Bogom. Ali cena toga je bila krst Golgote na kome si ti bio, Oče. Hvala ti, Oče nebeski, za to u Isusovo ime. A onda kada razmišljamo o vinu koje on podelio sa učenicima na zadnjoj večeri, možemo razmišljati o njegovoj krvi koja je prolivena za nas i koja je to posvećenje nama načinila isto tako lakim i jednostavno. Isusova krv prolivena za nas je očistila nas od svih greha. I ne samo to, nego nam je dala pravo da kažemo ne grehu i da ne budemo robovi greha. Isusova krv nas je jednom savršeno zauvek oslobodila od toga da smo grešnici. Jednom kada to verujemo, a treba da verujemo, treba da znamo tu veliku stvar. Mi više nismo grešnici. Očišćeni smo od greha krvlju Isusa Hrista i više nismo robovi greha. Krv prolivena na Golgoti je bila simbol to, bila cena za to, a ovo vino koje ćemo mi danas uzeti je samo simbol toga. Oče nebeski, ti si uzeo čašu, Gospode Isuse, i rekao si: ova krv je krv novog saveza koja se za vas proliva. Bože, ona je prolivena na krstu Golgote, a mi znamo da je i prorok Jeremija prorokovao o tome savezu i rekao je da nećeš napisati tvoje zakone na kamene ploča kao što si to uradio na gori kada je Mojsije bio u tvojoj prisutnosti, nego da će u ovom novom savezu taj zakon i Božje zapovesti biti zapisane u našim srcima. Oče nebeski, krv je cena toga, Oče, i mi verujemo da su tvoje zapovesti zapisane u našim srcima. I predajemo se u tvoje ruke još jednom, Oče. Predajemo svoje duše u tvoje ruke verujući, Oče. Verujući da smo krvlju očišćeni od svakoga greha. Kraju ostale mnogobrojno, što je jedna od službi koja potvrđuje poslušnost Bogu, a mi znamo da jedini uslov da bi se dobio Sveti Duh jeste poslušnost. I tako možemo se pomoliti pre nego što to uradi. Nebeski Oče, sada ćemo pristupiti službi novog opranja i ti mi znamo da si rekao da Bog daje Svetoga Duha onima koji mu se pokoravaju. Oče nebeski, hvala ti, mi želimo da se pokoravamo tebi verom u tvoju reč i da hodamo, Oče, i da činimo sve stvari koje su nama rečene. A tvoj prorok, brat Raka, nam je rekao da postoje samo dve stvari, Oče, ili tri stvari, u stvari, koje su nama naređene da radimo. Dve od njih su večeri gospodnjoj, hleb i vino. Jedna je krštenje, Oče, i ostaje tu mnogobrojanje, Oče. I mi to želimo da uradimo kao akt poslušnosti u ime Isusa Hrista, Oče. Amen.